Blaðsíða 73. Ein af fremstu dygðunum í augum hindúa að vera fastur fyrir að láta ekkert á sig fá, sama hvað kemur fyrir. Menn eiga sína samhug og góðvild en þó án þess að bindast of örlögum náungans. Það til dæmis gott að gefa betlur ölmusu, en menn verða þó að geta gengið fram hjá bástutum manni á götunni án þess að fara að skipta sér of af honum og eiga þá eftir vill á hættu að verða óhreinir. Hér skiptir hreinleikin meira máli en sá bástati og óttin við að brjóta gegn boðorðum hreint og óhreint getur leitt til afskiptaleysis gagnvart mannlegri neyð. Hér kemur einnig til svo trú að hlutskipti hvers og eins sé tengt fyrir að lífi hans, karmalögmálið, og því ekki hægt að breyta. Menn eiga að hugsa næsta tilverustig og leitast við að afla sér góðs karma með því fyrst og fremst að gera skyldu sína innan þeirra stéttar sem þeir tilheyra. Það talið rangt að reyna fullnægja skyldum annara. Frelsunin í hindúasið byggist á eigin uppgötun og henni verður ekki miðlað öðrum. Hver og einn verður að vinna að sinni frelsun? Af þessum sökum hafa margir ásakað hindúasið fyrir afskiptaleysi gagnvart félagslegu ranglæti og að hann leyfi því að viðgangast í skjóli gamalla hefða. Ýmsir hafa aftur á móti haldið því fram að þið félagslega ranglæti stafi ekki af trúarbrögðunum heldur sé orsökina að finna í stéttaskiptingunni og stórfjölskyldunni. Aðrir hafa hins vegar reynt að gera umbætur á hindúasið og reynt að auka félagslega ábyrgð á meðal hindúa.